ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗੁਣ ਉਪਜੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੈ ਸੋਏ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਜਾਣ ਹੈ ਹਰ ਦੂਰ ਹੈ ਸਦਾ ਵੇਖ ਹਦੂਰ ਸਦ ਸੁਣਦਾ ਸਦ ਵੇਖਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਪਛਾਣਿਆ ਤਿਨਹੀ ਇੱਕ ਮਨ ਧਿਆਇਆ ਸਦਾ ਰਵਹਿ ਪਿਰ ਆਪਣਾ ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਵੇਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਸਿਰਣਾਈ ਭਜ ਪਉ ਪਾਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੀਐ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਝੀਐ ਸੱਚ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਏ ਸ਼ਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਸੱਚੈ ਮਹਿਲ ਸੁਖ ਪਾਇ ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਿ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸੋਭ ਨਾ ਹੋਇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਸੋਭਾ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਮ ਨਾ ਹੋਇ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਸੇ ਮੋਇ ਮਰ ਜਾਹੇ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨਾ ਆਇਓ ਵਿਸ਼ਟਾ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹਿ ਇੱਕ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਇਨ ਅਨਦਿਨ ਨਾ ਮਿਲਾਇ ਸੱਚ ਕਮਾਵਹਿ ਸੱਚ ਰਹਿ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਹਿ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸੁਣੀਐ ਨਾ ਦੇਖੀਐ ਜਗ ਬੋਲਾ ਅੰਨਾ ਪਰਮਾਇ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਦੁਖ ਪਾਏ ਸੀ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਿਸੈ ਰਜ਼ਾਇ ਜਿਨ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਪਰਵਾਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੇ ਦਰ ਸੱਚੇ ਜਾਣ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦੋ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪਦੇ ਜਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਿਆ ਨਾਉ ਮੰਨਿਆ ਸੱਚ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਪਤ ਹੋਏ ਸਫਲ ਤਿਨਾ ਕਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤਿਨ ਮਾਨੈ ਸਭ ਕੋਏ ਰਹਾਉ ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਾਤ ਹੈ ਅਤ ਕ੍ਰੋਧ ਅਭਿਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਾਂ ਜਾਤ ਜਾਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ ਨਾਮ ਨਵੈ ਨਿਧ ਪਾਇਆ ਭਰੇ ਅਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ ਆਵਹਿ ਇਸ ਰਾਸੀ ਕੇ ਵਾਪਾਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਧਨ ਪਾਏ ਤਿਨਾ ਅੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਭਗਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖ ਅਹੰਕਾਰੀ ਤੁਰਹੋਂ ਆਪ ਖੁਆਇਨ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਬਿਨ ਪਿਆਰੈ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਮਨ ਧੀਰ ਜਿਸਨੋਂ ਭਗਤ ਕਰਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਸੈ ਹਉ ਮੈਂ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਜਤ ਪਤ ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪੇ ਲੈ ਸਵਾਰ ਸਦਾ ਸਿਰਣਾਈ ਤਿਸ ਕੀ ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤਿਉਂ ਕਾਰਜ ਸਾਰ ਭਗਤ ਨਿਰਾਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜਾਪੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਪੈ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਵਾਰ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨ ਰਸ ਮਹਿ ਪੋਲਾਇਆ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਦੁਖ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਭੇਟਿਓ ਜੇ ਸੱਚੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਏ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਬਾਵਲ ਹਰ ਰਸ ਚਖ ਸਾਧ ਪਾਏ ਅਨ ਰਸ ਲਾਗਾ ਤੂੰ ਫਿਰੈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਏ ਰਹਾਉ ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਰਹਿ ਲਿਵਲਾਏ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਕਹਿਆ ਜਾਏ ਆਪ ਪਛਾਣ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਮਨਹੋ ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਭੱਜ ਪਏ ਬਖਸ਼ੇ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਈਐ ਨਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਜਗ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ ਦੂਜੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਦੁਹਾਗਣੀ ਪਿਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਹੀ ਕਿਆ ਕਰ ਕਰਹਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਅਣ ਦਿਨ ਸਦਾ ਜਲਦੀਆਂ ਫਿਰਹਿ ਸੇ ਜੈ ਰਵੈ ਨਾ ਪਤਾਰ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮਹਿਲ ਪਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਲਈਆਂ ਮਿਲਾਏ ਮਰਣਾ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰ ਮਨਮੁਖ ਮਰ ਮਰ ਜੰਮਹਿ ਭੀ ਮਰੈ ਜਮਦਰ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਆਪ ਮਿਲਾਇਨ ਸੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੰਚ ਮਨਾਏ ਪੰਚ ਰਸਾਏ ਪੰਚ ਵਸਾਏ ਪੰਚ ਗਵਾਏ ਇਨ ਬਿਦ ਨਗਰ ਵੁੱਠਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਰਤ ਗਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਰਹਾਉ ਸਾਚ ਧਰਮ ਕੀ ਕਰ ਦੀਨੀ ਵਾਰ ਫਰਹੇ ਮੁਹਕਮ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਖੇਤੀ ਬੀਜੋ ਪਾਈ ਮੀਤ ਸੌਦਾ ਕਰਹੋ ਗੁਰ ਸੇਵਹੋ ਨੀਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਕੇ ਸਭ ਹਾਟ ਸ਼ਾ ਵਾਪਾਰੀ ਏਕੈ ਥਾਟ ਜੇ ਜੀਆ ਡਨ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਜਗਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਦੀਨੀ ਤੁਰ ਕੀ ਛਾਪ ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਲਦ ਖੇਪ ਚਲਾਵਹੋ ਲੈ ਲਾਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਘਰ ਆਵਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਰੇ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਲੇਖਾ ਸਾਚ ਸੰਹਾਰੇ ਸੋ ਵਸੈ ਇਤ ਘਰ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸੇਵ ਅਬ ਚਲ ਨਗਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਸਾਵਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰ ਸਿਉਂ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਜਪਤ ਨਿਰਮਲ ਸਾਚੀ ਰੀਤ ਰਹਾਉ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਘਣੀ ਚਿਤਵਤ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਹੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਮੁਰਾਰ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਆਇਆ ਮਿਲਿਓ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਸ ਵੱਖਰ ਕੋ ਚਾਹਤਾ ਸੋ ਪਾਇਓ ਨਾਮਹਿ ਰੰਗ ਜੇਤੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸ ਬਿਨਸ ਜਾਹੀ ਖਿਨ ਮਾਹ भगत रते तेरे नाम से सुख पुंच है सब ठाए। सब जग चल तो पेखिए निहच हर को नाओ कर मित्राई साध स्यों निहचल पाव है ठाओ। मीत साजन सुत बंद पा को होत ना साथ एक निवाहु राम नाम दीना का प्रभनाथ। चरण कमल बोहित पे लग सागर तरयो ते पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ सिउने। साध तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तुद पावे सो भला तेरे पाणे कारज रास। सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ भेटे परमानंद। आसा महला पंजवा बिरहड़े घर चौथा शंता की जत एक ओंकार सत गुर प्रसाद। पार ब्रह्म प्रभ सिमरिए प्यारे दर्शन कौ बल जाओ जिस सिमरत दुख बिसरह प्यारे सो क्यों तजना जाए। ए तन वेची संत पह प्यारे प्रीतम दे मिलाए सुख शिंगार बिखिया के फीके तज छोड़े मेरी माए। काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरनी पाए जो जन राते राम स्यों प्यारे अनंत न काहू जाए। हर रस जिन्नी चाखिया प्यारे तृप्त रहे आधाय अंचल गहया साधका नानक पैसाग पार पराय। जन्म मरण दुख कटिए प्यारे जब भेट हर राय सुंदर सुगर सुजान प्रभ मेरा जीवन दर्स दिखाए। जो जी तुझ ते बिछरे प्यारे जन्म मरह बिख खाए जिस तू मिल है सो मिले प्यारे तिस कै लागौ पाए। जो सुख दर्शन पेखते प्यारे मुख ते कहन ना जाए साची प्रीत ना टुटई प्यारे जुग जुग रही समाए। जो तुद पावे सो भला प्यारे तेरी अमर रजाए नानक रंग रते नारायण प्यारे माते सहज सुभाए। सब विद तुम ही जानते प्यारे किस पह कहो सुनाए तू दाता जिया सबना का तेरा दिता पहर है खाए। सुख दुख तेरी आग्या प्यारे दूजी नाही जाए जो तू क्राव है सो करी प्यारे अवर किश करण ना जाए। दिन रैन सब सुहावने प्यारे जित जपिए हर नाम सारी कार कमावनी प्यारे तुर मस्तक लेख लिखाए। एको आप वर्तदा प्यारे काट काट रहे समाए संसार कूपते उधार ले प्यारे नानक हर शरणाए। राग आसा महला पहला पट्टी लिखी एक ओंकार सत गुर प्रसाद ससै सोए सृष्ट जन साजी सबला साहिब एक पया सेवत रहे चित जन का लागा आया तिन का सफल पया मन काहे भूले मूड़ मना जब लेखा दे वह बीरा तो पढ़िया रहा ईवड़ी आद पुरख है दाता आपे सच्चा सोई एना अखरा महंजो गुरमुख बूझे तिस सिर लेख ना होई उड़े उपमा ताकि की जाय जाका अंत न पाया सेवा करह से ही फल पाव है जिनी सच कमाया मन ज्ञान बूझे जे कोई पढ़या पंडित सोई सर्ब जिया मह एको जाने ताह मैं कह न कोई कक्के केस पुंडर जब हुए विण साबुण उजलिया जमराज के हेरू आए माया कै संगल बंद लिया खखै खुंद कार शाह आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जाकै सब जग बांधिया अवरी का नहीं हुक्म पया गगे गोए गाए जिन छोड़ी गले गोबिंद गर्भ पया कर पांडे जिन आवी साजी चाड़न वाह तई किया कगे काल सेवक जे काल शब्द गुरु कै लाग रह बुरा भला जे सम कर जाने इन विद साहिब रमत रह चचे चार वेद जिन साजे चारे खानी चार जुगा जोग जोग जोगी खानी भोगी पढ़या पंडित आप थिया छछे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम होआ परम उपाय भुलाइन आपे तेरा कर्म होआ तिन गुरु मिलिया जजै जान मंगत जन जाचै लख चौरासी भीख पवया एको लेवै एको देवै अवर न दूजा मैं सुनिया चजै चूर मरो क्या प्राणी जो किश देना सो दे रहया दे दे वेखै हुक्म चलाए ज्यों जी आका रिजक पया नन्हे नदर करे जा देखा दूजा कोई नाही एको रव रहया सब थाई एक वस्या मन माही टट्टे टंच करहो क्या प्राणी घड़ी के मुहूर्त के उठ चलना जूए जन्म नहा रहो अपना पाज पढ़ो तुम हर शरणा ठठे ठान वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा से ही जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डा डंफ करहो क्या पानी जो किश हुआ सो सब चलना तिसे सिरे बहुता सुख पावहो सर्ब निरंतर रव रहया ढड्डै टाह उसारे आपे ज्यों तिस भावै तिवें करे कर कर वेखै हुक्म चलाए तिस निस्तारे जा कौ नदर करे अणाले रवत रहै काट अंतर हर गुण गावै सोई आपे आप मिलाए करता पुनरप जन्म न होई तत्तै तारू पवजल होआ काका अंत न पाया ना तार ना तुलहा हम बूढ़ से तार लेह तारण राया तथै थान थनंतर सोई जाका किया सब होवा क्या परम क्या माया कहिए ज्योतिष पावै सोई पला दद्दै दोष न देऊ किसै दोष करम्मा अपनया जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजै अवर जना तद्दै तार कला जिन छोड़ी हर चीजी जिन रंग किया तिसदा दिया सबनी लिया करमी करमी हुक्म पया नन्ने नाह भोग नित भोगै ना डीठा ना संभलिया गले हों सोहा गुण भैणे कंत न कब हूं मैं मिलिया पप्पै पातशाह परमेश्वर वेखण कौ पर पंच किया देखै बूझै सब किश जाने अंतर बाहर रव रहया फफै फाही सब जग फासा जमकै संगल बंद लया गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर शरणागत भज पया बब्बै बाजी खेलन लागा चौपड़ कीते चार जुगा जी जंत सब सारी कीते पासा ढालन आप लगा पब्बै पाल है से फल पावै गुर प्रसादी जिन कौ पौ पया मन मुख फिर है ना चेत है मूड़े लख चौरासी फेर पया मम्मै मोह मरण मधुसूदन मरण पया तब चेत व्या काया पीतर अवरो पड़या मम्मा अखर विसरिया यय जन्म न होवी कदही जे कर सच पछाणे गुरमुख आखै गुरमुख बूझै गुरमुख एको जाने रारे रव रहया सब अंतर जेते किए जनता जंत उपाए तंदे सब लाए कर्म हुआ तिन नाम लया लल्ले लाए तंदे जिन छोड़ी मीठा माया मो किया खाना पीना सम कर सहना पाने ताके हुक्म पया वव्वै वास देव परमेश्वर वेखण कौ जिन वेस किया वेखै चाखै सब किछ जाने अंतर बाहर रव रहया राड़ राड़ करह क्या प्राणी तिसहत आव हो जे अमर हुआ तिसहत आव हो सच समाव हो ओस विटहों कुर्बान किया हा है होर न कोई दाता जी उपाय जिन रिजक दिया हर नाम त्याव हो हर नाम समाव हो अन दिन लाहा हर नाम लिया आयड़े आप करे जिन छोड़ी जो किश करना सो कर रहया करे कराए सब किश जाने नानक शायर इम कहया।